Det er kanskje litt rar overskrift. Vi er jo en kirke. Er det ikke det man holder på med kirka? Det var tro. Jo, men faktum er at ganske mange av de som sier at de tror på Gud, de klarer ikke å gjøre rede for det på en slik måte at de som ikke tror, opplever det som en rasjonell og velbegrunnet tro. Og det er litt av mitt mål å hjelpe deg med i dag. Men de første kristne, disiplene og de neste generasjonene etter de, så var apologetikk, eller trosforsvar, som det heter, som det betyr, helt naturlig del, helt nødvendig del av livet. Fordi de fleste menneskene da, de trodde jo ikke på Jesus og på kristendommen. De hadde ikke engang hørt om han, kanskje. Og på grunn av denne tidlige apologetikken som de første kristne bedrev, så ble mange mennesker frelst, og kristendommen ble den viktigste religionen, og fikk etter hvert også rolle som statsreligion i Romerriket. Og det var et tveget sverd. For de neste 1000 årene da, med middelalder, så var det ikke så veldig nødvendig å forsvare troen. For den hadde et privilegiert posisjon. Den hadde definisjonsmakten. Og man tenkte ikke å anstrenge seg så veldig for å argumentere for troen. Men så fikk vi en ny periode i europeisk historie. Fikk renessansen, fikk opplysningstiden. Og man begynte å utfordre og stille spørsmål ved det som folk har tatt for gitt i 1000 år. Og noen av disse, noen av denne kritikken var helt nødvendig og på sin plass. Martin Luther, for eksempel, har vi feiret 500-årsjubileum i fjor for. Han hadde jo mye fornuftig kritikk av kirken, og også andre tok opp viktige ting. Men så kom det også mange etter dem som ikke bare søkte å undergrave altså katolske kirkes og pavens autoritet, men også hele troen, og troen på en skapegud, og troen på Bibelen. De siste 200 år så har det dessverre vært tonen i Europa. Kristendommens betydning og rolle og anseelse og oppslutning om den har sunket jevnt og trutt med noen små unntak. Så mye at i dag så stenges kirker ned over hele Europa, og de gjøres om til pubber og teater, og noen steder også til moskeer. I Nederland så stenges det en kirke hver uke. I Sverige, i statskirken i Sverige, Svenska kyrkan, så har hvis den trenden som har vært de siste årene fortsetter, så vil det ikke være gudstjenester om 40 år. Heldigvis er det også andre menigheter som kommer opp og tar plassene for noen av disse eldre tradisjonelle kirkene, men likevel trenden er ikke positiv. Og så er det mange grunner til dette frafallet, og mye av det ansvaret må jo også kirkens egne teologer bære. Men jeg tror en viktig grunn er at vi har ikke vært flinke nok til å forsvare troen. Vi har ikke argumentert godt nok for hva vi tror på, egentlig. Og mennesker i dag, de trenger en god grunn til å tro. De tar det ikke bare for gitt. Peter sier i 1. Peter 3,15, «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Det har vi ikke vært. Jeg vet ikke om du føler at du er klar. Jeg håper jeg kan hjelpe deg litt i dag. Bertrand Russell, den mest innflytelsesrike ateisten i det forrige århundret, han sa følgende om de kristne. De fleste kristne vil heller dø enn å tenke, og i virkeligheten er det det de gjør. De dør ut. En annen filosof kom med en lignende diagnose av kirken. Han sier, et av de viktigste angrepene på kristen tro i løpet av de siste 200 år har vært å frata den all intellektuell troverdighet. De kristne tenker ikke lenger, sier han. Det er sterke ord, men det er noe i det. Sånn oppleves i hvert fall vi utenfra for mange mennesker. Men hvis kristen tro er sann, sånn som vi mener, da tåler den å undersøkes. Da tåler den å stilles ut på ideenes markedsplass. Men vi må gjøre hjemmeleksa vår, og det håper jeg kan hjelpe deg med i dag. Er du klar til å tenke litt? Ja, en er klar. Er det flere som er klar for å tenke litt i dag? Ja, for det kommer til å kreve litt våkenhet og litt tankevirksomhet. Men jeg prøver å koke det ned så enkelt som mulig. Og da er det alltid en fare med at det kan bli litt overfladisk. Hvis du vil ha mer grundig, så får du komme på seminariet mitt etterpå. Så skal vi gå litt i dybden da. Men apologetikk handler ikke bare om å forsvare troen. Hvis du ikke er den som føler at jeg skal ut liksom, og kjempe liksom i akademia for troen, så er det også en plass for deg. Fordi Det er også en viktig rolle i vår daglige evangelisering og i vår sjelesorg. Gjennom å hjelpe mennesker å rydde vekk hindre fra troen, så kan vi gjøre de mer mottakelige, og det er lettere for dem å ta imot evangeliets budskap. Og vi kan styrke de som kjemper med tvil rundt det vi tror på. Apropos tvil, hvis du er blant de som tviler iblant, så er du altså et godt selskap. Jeg er også der, jeg skal si litt mer om det. Men Bjørn Are Davidsen, kanskje den mest kjente apologeten i Norge i dag, han sier at om folk som aldri tviler på sine egne standpunkter, at de enten er litt grunne, og det vil vi jo ikke være, vil vi det, eller så er de litt farlige. Så det er ikke unaturlig om vi tviler. Og jeg innrømmer gladelig at jeg kan tvile og undres i ny og ned om, ikke det at jeg er på nippet til å miste troen, men at jeg kan være frustrert om ikke finne tak i de svarene jeg lengter etter. Og kan av og til lure på, er det jeg eller de jeg diskuterer med som har rett her? Men da må jeg bare gå en runde til og søke dypere i sannheten, for den tilliten må vi ha til det vi tror på, ellers så tror vi jo på eventyr hvis det ikke holder vann. Hvis ikke jeg hadde hatt disse tvilstankene innom, så hadde jeg kanskje ikke giddet å bruke noen krefter på å sette meg inn i apologetikk. Men det har jeg også gjort, fordi for meg så er det viktig, for det holder ikke bare å tro på det, fordi det kjennes godt. Sånn som mange sier i dag, fordi de fortjener det, ikke sant? Eller fordi altså mange andre gjør det, liksom den største religionen i verden. Eller fordi jeg tilfeldigvis er oppvokst i en kristen familie med troende foreldre. Det holder ikke for meg. Jeg må vite at dette er noe sant, noe som ikke er selvmotsigende, noe som jeg kan bygge livet mitt på, noe som holder. Så gidder jeg ikke å investere livet mitt i det. Og så får jeg nok aldri, det er litt av poenget mitt i dag, noen endelige bevis, 100% to sekunder svar, det kan ingen menneske få om noe som helst, det skal jeg si litt om etterpå, men jeg kan få nok indisier til at det kan hvile trygt i at det jeg tror på er rasjonelt, fornuftig, og det bærer. Nylig så jeg en film, siste film til Martin Scorsese, kjent Hollywood-regissør, som heter Silence. Jeg ser, skal vi se, et bilde av den her. Der, ja. Og den rystet meg litt, faktisk. Jeg vet ikke om noen har sett den her. Noen har sett filmen? Nei. Det er litt tung film å se. Den er ganske tragisk og grotesk, egentlig. Men den er basert på en sann historie. Den handler om to misjonærene her. Han og han, som reiste for å finne sin gamle mentor, som har reist til Japan som misjonær. Og så har det liksom brytt ut en forferdelig forfølgelse i Japan. Myndigheten vil ikke ha noen kristendom og vestlig innflytelse. De reiser etter for å finne han her og prøve å styrke de kristne. Og de kommer dit og finner desperate kristne bønder på landsbygda i Japan, som trenger veiledning og hjelp, og som er veldig takknemlige for at de kommer. Men så er det noen som gir etter for fristelsen å angi de for penger, litt sånn Judas historie, og de blir tatt og underlagt forferdelig tortur, og mye psykisk terror ved at de tar de kristne og på en måte tar de en for en, og hvis ikke du liksom faller fra, så tar vi flere. Og her ser vi noen bilder fra som det foregikk. Og han ene, han dør fordi han prøver å redde noen kristne som de prøver å drukne, mens han andre, han liksom holder stand inntil han møter mentoren sin, som har falt fra troen og begynt å samarbeide med myndighetene i Japan. Og da liksom knekker han også, og det de vil ha han til å gjøre er å trampe på Jesusbildet. For da liksom har han vist for alle at han har tatt avstand fra det her. Og målet med å gå etter misjonærene var å knekke de kristne i Japan. For det var en forbilde dem, så hvis de falt, da var det jo ikke noe hold i det her. Litt sånn tragisk historie, hvorfor trekker jeg frem det her? For det er heldigvis en lite sånn glimt av håp i slutten av filmen. Men det fikk meg til å tenke litt. Hvorfor tror jeg egentlig? Holder min tro i møte med det her? Og så fikk man tenke at dette er jo ikke bare for 400 år siden, dette foregår i dag. Nå hørte jeg en rapport senest forrige uke om en pastor i Jordan, han jobber i Syria, har sett voldsomt vekkelse. Det er masse vekkelse i Midtøsten av dere, blant annet på grunn av ISIS og alt det forferdelige har stått for, så mister illusjonene brister hos mange muslimer, og de søker til Jesus. Men det liker jo ikke alle, ikke sant? Så han har blitt da, han ble tatt av noen av disse islamistene, og de banket rustne spiker inn i kroppen hans. Sånn at han sitter i rullestol i dag. Men han holdt fast på troen. Beklager at jeg litt så lettrørt. Men, og selvfølgelig ingen av oss vet hvordan vi vil reagere i en sånn ekstrem situasjon, men vi må i hvert fall tenke, har jeg noe hold i det jeg tror på? Og når forfølgelsen møter oss, eller personlig lidelse, det kan være mange grunner til det, eller heltene våre svikter, holder det vi tror på? Det et viktig spørsmål. For meg ble det i hvert fall ganske grunnleggende å spørre meg selv en gang til. Men for min del så bygger troen på to bein, to pilarer. Og det ene er den intellektuelle biten, at jeg faktisk tror at dette er sant og rasjonelt. Og det andre er en sånn praktisk erfaring. Jeg har opplevd at Jesus lever, at han er en del av livet mitt, og at jeg får tegn på det mange ganger i løpet av livet mitt. Og begge bein er viktige, og vi er litt forskjellige anlagt, og vi vektlegger de ulike bein litt ulikt, og det er helt greit. Men vi trenger begge to for å stå støtt, tror jeg. Og jeg skal prøve å hjelpe deg med den intellektuelle biten i dag, men jeg unner deg veldig også å gjøre erfaringer på det praktiske planet med Gud. Det gir en annen dimensjon og en dypere dimensjon til troen, at det ikke bare er hodet, men det er erfaringsbasert også. Og jeg tror at min personlige erfaring med Gud, hvordan kan jeg få mer av de da? Jo, det er jo når vi utsetter oss selv for situasjoner hvor vi blir avhengig av Gud. Når vi inviterer han inn i livet. Når vi bruker tid med han. Jeg tror en av de viktigste grunnene til at mange mennesker i dag virker litt sånn tilsynelatende i hvert fall, litt likegyldig til Gud, Bibelen og kristne tro. For det er egentlig ganske mange, egentlig litt sånn likegyldige. Det er ikke et brennende aktuelt tema for mange. I hvert fall ikke sånn med en gang. Og det er at vi har det jo så godt i Norge. Vi bor jo i verdens beste land, år etter år, kåret til verdens beste land. Vi har alt vi trenger stort sett. Hvis vi blir syke, så tar helsevesenet vare på oss, og går det skjeis økonomisk, så har vi NAV. Sånn? Vi er så trygge som vi aldri noensinne i historien har vært. Og vi føler ikke at vi trenger Gud egentlig, i det daglige. Så hvordan, hvis vi skal erfare noe med Gud, så må vi også, vi som kristne, ta noen skritt ut av komfortzonen kanskje, gå i tro og erfare at det holder når vi gjør oss avhengig av Gud. Men det skal altså noen andre få snakke om senere, for nå i dag er det den intellektuelle biten jeg skal fokusere på. Men det er viktig også den praktiske biten. Og så før jeg går inn i noen sånne argumenter på hvorfor vi kan tro på Gud, så vil jeg prøve å rydde litt i noen misforståelser som har fått feste seg, spesielt etter opplysningstiden og oppover i dag, så er det en sånn tanke om at tro, det er noe man gjør i kirken. Mens viten, det er noe som er sikkert og fast, som man gjør på universitetet. Men det er altså en helt misforstått dikotomi mellom de to ordene. De to ordene henger sammen. Tro går alltid forut for viten. Vi kan ikke leve uten å tro en hel masse ting. Når vi står opp hver morgen, så tror vi at det gjør også sola. Vi tror at det er nok luft til oss alle å puste. Og vi tror at den maten vi spiser ikke er forgiftet. Og vi tror at bussen kommer. At vi kan ikke leve uten å tro. Så spørsmålet, all tro er ikke like verdifull og like sann. Det skal jeg komme tilbake til, men det bygger på tro. Opplysningsfilosofen David Hume fra Skottland, han viste oss dette. Forklarte det med at vi er alle begrensede vesener. Vi kan ikke kjenne alle fakta. Så uansett hvor mange målinger vi gjør, hvor mange observasjoner vi gjør, som jo er vitenskapens metode, så vil vi aldri vite om det i gang i fremtiden, eller et langt sted vi ikke har vært, vil være noe som ikke stemmer med de målingene, som avkrefter de målingene vi har gjort. Så vi kan aldri nå den siste prosenten av sikkerhet. Men det betyr ikke at vi slutter å leve av den grunn. Så vi må gå på tro ut fra hva som er mest fornuftig, mest logisk, mest sannsynlig. Og selv matematiske bevis, 2 pluss 2 er 4, de kan ikke egentlig bevises. De bygger på aksiomer, en forutinntatt mening, som må antas i tro. Fordi det gir mening, og det funker i praksis. Så når vi omtaler oss selv som troende, vi kristne, så er det ikke det at vi tror som er det spesielle med oss, men det er at vi tror på noe konkret, nemlig at Jesus var Gud, og Gud åpenbart. Så når Nytestamentet bruker begrepet troende, sånn som det gjør i Apostlenes gjerninger 2.41, så er det nettopp i betydningen at vi tror på noe faktisk, at Jesus var den lovede Messias, Gud inkarnert, og ikke på noe annet som andre tror på. Så vi er alle troende, men det er hva vi tror på som er interessant her. Og det vi tror på er ikke basert på følelser eller på håp, det er basert på den mest logiske, fornuftige fortolkningen av de kildene vi har til den hendelsen som Jesus sto for. Vi kommer tilbake til etterpå, men det er også ikke slik at ateist, han vet at Gud ikke finnes, mens vi tror at han finnes. Nei, begge tror vi noe med Gud, og ingen kan endelig bevise sitt standpunkt. Men det koker ned til tro uansett. Det er viktig å ha i bunnen før vi går videre. Og så er det sikkert at kristne ofte blir stilt til ansvar for en hel haug av ting. Vi må svare for det ene og det andre, fordi vi tror. Men en ateist, han skal liksom ikke svare for noe, han tror jo ikke. Men det er jo en misforståelse. Han må jo også svare for sitt livssyn og sitt verdensbilde. Det må også gå opp for han. Og sånn er det for alle verdensbilder. De må gå opp, eller så holder de jo ikke vann. Så neste gang noen utfordrer deg på det ondes problem, så vil ofte det noe som jeg møter hvis jeg snakker om disse tingene. Jeg var med all ondskapen i verden, og det er en reell innvending. Den er litt tricky å svare på, men det finnes gode svar. Alvin Plantinga, den fremste nålevende kristne filosofen, har et godt svar på den. Det kalles the free will defense, altså den frie vilje. Og så kan han bygge videre på den. Og den er de fleste akseptert som et ganske godt svar. Men hvis noen utfordrer, så kan du svare tilbake, da. For da må jo også de kunne svare på det ondes problem, nemlig hvordan kan du helt tatt snakke om kategoriene god og ond hvis alt du tror på er materie? Og alt egentlig koker ned til fysikk og kjemi, at vi er bare et avansert dyr med dyriske instinkter og ingen fri vilje, da gir det ikke mening å snakke om kategoriene god og ond. Så hvis du da veldig hisser deg opp over noe som er ondt i verden, så kan du si at det slapp av, dette er bare evolusjon. Dette er bare tilfellige atomer som krasjer. Hvorfor er du så engasjert i det ondes problem? Det gir ikke noe mening. For oss gir det i hvert fall mening, og så må vi bale med den hvorfor er det ondskap, og hvordan tillater Gud det her. Men det gir i hvert fall mening å snakke om ondskap, og det er en sånn intuitiv, rasjonell tanke at det er noe som er ondt. Derfor har vi menneskerettigheter, og vi kjemper mot krig og elendighet. Eller du kan utfordre han, sånn som Alvin Plantinga, som jeg nevnte i stad, ofte gjør, og peker på dette at hvordan kan du helt tatt stole på ditt eget intellekt hvis det er slik at du tror på en naturalistisk virkelighetsforståelse, hvor alt er bare materie, og at evolusjonen har frambrakt menneskets hjerne. For da har du et problem. De to slår hverandre i hjel. Fordi hva er evolusjonens drivkraft? Det er ikke å søke etter sannhet, men etter overlevelse. The survival of the fittest. Så hvordan vet du at din hjerne, de tankene du har, at du kan stole på de at de er sanne? Det vet du ikke, det er sånn 50-50. Og det gir ikke noe godt grunnlag for å tro noe som helst. Men vi som tror på en Gud, som har skapt en verden som er forståelig og rasjonell, og gitt oss et intellekt, for vi har skapt det i hans bilde, vi kan faktisk stole på vårt intellekt. Så der møter man også problemer. Så det må gå opp, ikke bare for de kristne, men også for de som kritiserer oss. Ok, men selv om det ifølge David Humes resonemang er lite vi kan vite helt sikkert, så er ikke all tro likeverdig. På mange områder så har vi nok tilstrekkelig visshet til å avgjøre hva som er sant og hva som er falskt. Og de tre sannhetskriterier, skal vi se, vet ikke om jeg har de her. Nei, det har jeg ikke. Koherens, at ting henger logisk sammen, at det ikke er selvmotsigende, at det er logisk. Det er et kriterium vi bruker. Og vi bruker korrespondansekriteriet, at det må korrespondere med virkeligheten, det må henge sammen med virkeligheten, det empiriske, det vi erfarer. Og det siste, at det må være anvendelighetskriteriet, at det må fungere for oss i det virkelige liv, når vi tester ut personlig. Hvis det oppfyller de tre tingene, så er det god sjanse at det er sant. Og det er altså mye bedre å tro noe som er rasjonelt og som fungerer, enn noe som er beviselig falskt og ikke fungerer. Så all tro er ikke likeverdig, og det er ikke like hva man tror på. Og derfor så gir det mening å kreve av ethvert verdensbilde, ethvert livssyn, at det ikke bare gjør rede for de store eksistensielle spørsmålet, hvor kommer vi fra, hvor skal vi, hva meningen i livet, men at du gjør det på en måte som ikke selvmotsigende, og som stemmer med de etablerte fakta vi har, og som fungerer i det virkelige livet. Og da mener jeg at kristendommen på de punktene svarer bedre enn noe annet livssyn på det. Hvorfor kristendommen gjør det bedre enn andre, da må du komme på seminariet etterpå, hvis du vil høre mer om det. Det er mye reklame her, merker du det? Ja. Så kan man være kristen uten å være sikker, da? Ja, det er det jeg mener, fordi det finnes gode grunner til å tro. La meg begynne med det første. Det at det i det hele tatt finnes noe, framfor at det ikke finnes noe, det er faktisk et veldig godt argument for at det finnes en skaper. I hvert fall så lenge universet, som vi ser på det bildet her, ikke er evig, men har en begynnelse. Og det var jo lenge slik at ateistene de klynget seg til ideen om at universet var evig. Det var det Bertrand Russell klynget seg til på 50-tallet, når han mente at «the universe is just is there», den er bare der. Så vi tenker å forholde oss til hvor du kom fra, det er der, og det har vært der alltid. Men det holder ikke lenger, og det selv på hans tid så var det et vaklende argument. Fordi, som ble nevnt i skuespillet i starten, Einstein oppdaget noe i 1915, nemlig relativitetsteorien. Og basert på den så var det en russisk matematiker, skal vi se hva han heter for noe igjen, han heter Alexander Friedman, som regnet seg frem til at da må universet ekspandere, basert på Einsteins teorier. Og så tenkte folk at ja vel, det høres logisk ut, men vi kan ikke helt tro på det, før den amerikanske astronomen Edward Hubble, som har hans teleskop, eller ikke hans, men det som er oppdatert til han, Hubble-teleskopet har tatt et bilde her, som er altså alle disse blå, små stjerner her, de er altså 100 ganger større enn sola vår. Og her skapes det stjerner hele tiden, i denne tåka her. Det er svimlende, det er da jeg av og til sitter og lurer. Jeg sitter og tenker hvor enormt stort det er. Men det sier bare hvor enormt stor vår Gud er. Men han fant ut at universet ekspanderer. Og da kan de fleste skjønne at hvis det ekspanderer, så kan man bare ekstrapolere tilbake. Og 13,7 milliarder år tilbake, så sitter du igjen med en liten prikk mindre enn et atom. Ikke sant? Og ja, men kan vi være sikre da? Ja, det kan vi etter 1964. Da ble The Big Bang Theory, som bekreftet at alt startet med et stort smell, som var et stort slag for ateistene å akseptere, men det ble bekreftet når vi observerte bakgrunnsstrålingen i universet. Og det var det som heter Penzias, som heter Wilson, som observerte, og 14 år senere fikk de Nobelprisen i fysikk for det her. Så dette er solide saker. Og da skjønte vi at universet det har en begynnelse. Du kommer ikke utenom det. Og ikke bare har det en begynnelse, men det har en begynnelse fra ingenting. Ex nihilo, som Bibelen sier på latin, og har sagt i alle år, mens vi har strittet imot. Nå vet vi at det er sant. Og ikke bare det, men også tiden og rommet ble skapt sammen med universet. Det var ikke noe tid og rom før universet. Og så er det noen da, som ikke liker å akseptere det her, for det er veldig, veldig ubehagelig hvis du er ateist. For at, ja, jeg skal klare hvorfor det er ubehagelig. Så man begynner å finne på nye løsninger da. Ja, men hva hvis denne ballongen bare blåser seg opp og kollapser, kollapser uendelig mange ganger? Eller at det finnes uendelig med universer, såkalt multivers-teorien. Ja, men bare problemet når man tester disse teoriene, så går de ikke opp. De stemmer ikke med observasjonene, så det blir en sånn irrasjonell tro. Det stemmer ikke med observasjonene, og ingen av de alternative teoriene har holdt vann så langt. Og hvis de skulle vise seg å holde vann, så er det fortsatt bare kommet et skritt lenger bak. Du trenger fortsatt en første årsak. Du har ikke løst problemet. Og det kalles det kosmologiske argument. Og primitive biter av det var allerede til stede i antikken, men har blitt utviklet videre. Og det går som følger. Alt som begynner å eksistere har en årsak. Universet har begynt å eksistere, det var det vi har etablert nå. Det har ikke vært evig, det har begynt å eksistere. Universet har derfor en årsak. Ok. So what? Jo, det er ganske viktig faktisk. Fordi den bakenforliggende årsaken vi da skal forklare, den trenger, for at ikke den skal trenge ytterligere forklaring, så må den ha noen kvaliteter. La oss se på hva de kvalitetene er. Nei, det var ikke, nå har jeg ikke det her. Nå kommer det her. Den bakenforliggende årsaken må være mektig nok til å skape universet. Det er ganske mektig. Den må være utenfor universet. Det må være noe immaterielt. Det kaller vi ofte vi kristne for åndelig. Noe utenfor universet. Hvis det skal være årsak til universet. Det må være i stand til å bestemme at det ønsker å skape universet. For hvis det noe annet som får det til å skape universet, så vi like langt. Da må det andre forklares igjen. Så det må ha en egen vilje. Det må være en fri agent. Ok? Fri vilje. Det må være utenfor tid og rom, for tid og rom ble skapt med universet. Det må være noe evig, altså. Eller så tilfører det ingen forklaringskraft, for da må det igjen forklares av noe annet. Så da står vi, jeg vet ikke hva du tenker, men for meg høres det her veldig ut som en person jeg har hørt om i Bibelen, nemlig Gud. Altså en evig, allmektig, immateriell, personlig og intelligens utenfor tid og rom. Det det som kreves for å forklare universet, faktisk. Helt logisk. Den mest logiske forklaringen, og du kommer egentlig ikke utenom det. Med alle dette her så blir jeg litt sånn begeistret, faktisk. Men vi kunne stoppe her og være frimodige i troen, men vi skal ikke stoppe helt enda. Fordi vi har egentlig bare etablert et teistisk verdensbilde, at det finnes en Gud. Men hvem denne Guden? Hvordan kan vi forholde oss til han? Og hvordan trenger vi å bli frelst? Hvordan blir vi frelst? Det vet vi fortsatt ikke noe om. Da må vi takke videre fra denne generelle åpenbaringen som Paulus snakker om. Altså det ligger åpent for oss, så ingen har noe unnskyldning for ikke å tro, til den spesielle åpenbaringen, nemlig når Gud viser seg for oss gjennom profetene og gjennom Jesus. Så selv om vi har etablert et teistisk verdensbilde, teos betyr Gud på gresk, så står likevel kristendommen og faller, troverdigheten står og faller på Bibelen, og Nytestamentet spesielt, og historien om Jesus enda mer spesielt. Og den har vært utsatt for knallhard angrep i 300 år. Og det gir jo egentlig litt sånn tillit, da. Det er ikke sånn, hvis man begynte i fjor med angrep i julen, så er det kanskje noe man oppdaget som er feil, som ikke man har sett enda. Men det har man holdt på med lenge, og forfulgt alvor i 200-300 år. Og Bibelen har aldri vært mer solid i dag, etter mitt skjønn, enn denne perioden, for man har funnet etter hvert svar på alle disse angrepene. Men angrepene har vært som følger. Det sene tekster. De ble skrevet ned en god stund etter Jesus var død. Og vi har ikke originalmanuskriptene, derfor kan vi ikke stole på det, sier noen. Eller, det skjer jo overnaturlige ting her, og det kan jo ikke skje. Så dette kan vi ikke ta på alvor. Eller, det er tilfeldig hvilke skrifter som kom med i Bibelen. Det ble bestemt av keiser Konstantin i Nikea i 325. Så det kan vi jo ikke stole på. Det vet vi ikke hvem som bestemte det. Det var helt tilfeldig, verbale mennesker, maktsyke mennesker. Og det er så mange feil og selvmotsigelser i Nytestamentet, så det gjør at det er lite troverdig. Eller evangeliene trenger ikke å tolkes slik at de mener at Jesus var guddommelig. Kanskje bare var en stor læremester, en rabbi. Jeg skal prøve å svare så kort som mulig på det her. Så får du komme på seminariet hvis du har mer svar. Jeg begynner nederst først, fordi der er det litt morsomt. Fordi den best skolerte, mest seriøse kritikeren av Jesu guddommelighet i evangeliene, han heter Bart Ehrman. Han er professor i Nytestamentet, tidligere kristen og agnostiker. Han mistet troen, men han har faktisk snudd. Han har ikke blitt frelst, men han har innrømmet på bloggen sin for noen år tilbake, jeg kunne gå og finne det hvis du vil se det, at jo, nå har han faktisk blitt overbevist om at også de synoptiske evangeliene, Lukas, Markus og Matteus, faktisk portretterer Jesus som guddommelig. Det er ikke bare Johannes evangeliet som han mente før som gjør dette. Så alle de tidlige kildene, de mener faktisk at Jesus var guddommelig, og at Jesus selv sa han var guddommelig. Det er ganske viktig. Så selv den best skolerte kritikeren innrømmer det, så er det ikke så mye igjen i argumentet. Det er mange feil, sier man. Ja, og en av de som sier det er Bart Ehrman. Han har skrevet en bok om det, så det er Misquoting Jesus, feilsitering av Jesus. Men jeg har skrevet en motbok som heter Misquoting Truth, som svarer på veldig mange av disse spørsmålene. Så hvis du er interessert, kan du lese den boken. Men det finnes altså gode svar på de aller fleste av disse kritikkene mot tilsynelatende selvmotsigelser og motsigelser i Nytestamentet. At det var tilfeldig hvilke skrifter som ble med i Bibelen, det er heller ikke riktig. Det var en lang prosess, selvfølgelig, å bli enige om dette her. Men relativt tidlig så hadde man en røff outline klar, så var det debatt om noen bøker. Og den debatten har for så vidt vært helt opp til Luther, var heller ikke så veldig glad i Jakobs brev, for eksempel. Han likte ikke at det skulle være gjerninger, det skulle bare være tro, ifølge Luther. Men det var mer av hans greie, han det var kjempet litt med katolske kirken på det, og fikk en hang-up på det. Men vi kan være trygge på at de bøkene som er med, er de som skal være med, fordi det er noen gode kriterier som de la til grunn. Og kriteriene var som følger. De skulle være gamle. Altså, de skulle være, kunne spores tilbake til en disippel, en apostel. De skulle ha vært i bruk i mange menigheter. Og de skulle ikke motsi hverandre og den etablerte læren som de har fått overlevert fra apostlene. Så det er fire tydelige kriterier som man følte. Så kan man selvfølgelig si at de skulle samles, og at det utgjør Guds ord, det koker selvfølgelig ned til et trosspørsmål. Men hvis vi først tror at det finnes en Gud da, som brydde seg så mye om oss, at han var villig til å komme ned og bli menneske, så er det kanskje ikke så vanskelig å tro at han også våket over sitt ord og sørget for at det ble slik han ville, selv om han brukte feilbarlige mennesker i prosessen. Men det blir et trosspørsmål, og det blir det uansett. Når det gjelder overnaturlige ting, at det går jo ikke an. Ja, det går bare ikke an hvis du ikke tror det finnes en Gud. Og det har vi jo etablert at det må du jo gjøre. Og hvis det gjør det, så er det ikke så rart at denne Guden kan bryte sine egne naturlover som han selv har skapt. Hvis det ikke var han jo ikke noe Gud, allmektig Gud. Så hvis du protesterer på det her, så er det fordi du har et trosstandpunkt at ikke det finnes en Gud. Og et trosstandpunkt er jo ikke noe argument i seg selv. Og så, disse sene tekstene finnes det også gode svar på. Og jeg har av og til lurt på det, hvorfor skrev de ikke ned med en gang? Det som har vært liksom, slapp man det argumentet? Men det finnes et godt svar på det. Hvorfor de skrev ned dette først 20-30 til kanskje 60 år etter Jesus var død. Og Papias, gamle kirkefader, han sier det at et personlig vitnesbyrd, og mye mer kraftfullt enn noe som var nedskrevet, som ikke man visste helt hvor kom fra. Dessuten var det veldig dyrt å skrive ned. Og man hadde ikke kopimaskin. Så det ble jo ikke mange kopier. Det ble liksom en eller to kopier. Det var ikke noe effektiv måte å få ut ordet på. Så disiplene dro heller rundt og fortalte personlig, i egen person, hva de hadde sett og opplevd. Mye mer troverdig. Og det var først når disse disiplene begynte å bli gamle og dø ut, når øynevitnene begynte å dø ut, at man liksom, oi, nå må vi fortsatt skrive ned mens vi har noen som faktisk var der og opplevde det, så ikke det blir noe feil. Og akkurat det samme skjer i dag. Den andre verdenskrig begynner vi så lenge siden nå at folk begynner å dø ut. Og de første årene etter andre verdenskrig så var det ikke så mange som skrev om krigen, men det har vært en voldsom skrivekløe de siste 15 årene. For nå må man intervjue de siste gjenlevende før de dør, for å høre hva som egentlig skjedde. Samme mekanismen var selvfølgelig i sving da, bare i enda større grad, siden man ikke hadde kopimaskiner, det var dyrt og vanskelig å skrive det ned. Men det var jo så. Men hva med, vi har jo ikke de originale manuskriptene. Nei, men det har vi jo ikke av noe antikk skrift. Det har vært helt urimelig å kreve, for de går i oppløsning. Papyrus varer ikke så lenge. Det er helt umulig. Det måtte vært et mirakel hvis det skulle vare til i dag. Men det gjør ingenting, for vi har mer enn 24 000 kopier av disse manuskriptene på masse ulike språk. 5 500 bare på gresk. Og ingen andre antikke skrifter har i nærheten av så mange. Det er det best bevitnede tekstene fra antikken. Det som kommer nærmest er Homers Iliade, som har rundt 1800 kopier. Og de er mye senere enn de bibelske. De første bibelske fragmentene vi har, de er kanskje så lite som 20-30 år etter at originalene ble skrevet ned. Så det er solid bevitnet. Det er ingen grunn til å tro at de ikke er troverdige, at de ikke får overlevert det samme som de hadde på den tiden. Faktisk er den Bibelen vi har i dag mye bedre enn den Luther hadde. For vi har funnet mange nye manuskripter siden da, som har gjort at vi har kunnet finjustere komma og ulike ord. Og de som er best på bibelkritikk i dag, de er enige med at 99% av bokstavene i Nytestamentet, de er vi sikre på. Det er kun 1400 av i alt 138 000 ord i Nytestamentet som man er litt i tvil om. Men ingen av de 1400 ordene har noen betydning. Det er for eksempel, sånn som det står i 1. Skal vi se. I 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 4. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen, eller deres glede skal være fullkommen. Om det vår eller deres, har ingen betydning. Det sånne type usikkerhetsmomenter man har igjen i dag, stort sett. Men så en ting overleveringen av evangeliet. Nå vet vi at det solid. Men hva med innholdet? Kan vi stole på innholdet? Er det troverdig? Ja, mener jeg, og mange med meg. Fordi evangeliene inneholder masse detaljer om geografi, om stedsnavn, om personer, om blomster, om planter, om tidsangivelser. Ting som du ikke ville ta med hvis du ønsket å bløffe, for da kunne det bli kontrollert opp mot andre kilder og virkeligheten. Og interessant forskjell er at de evangeliene vi har, de har masse detaljer, mens de senere agnostiske evangeliene, Thomas evangeliet og Jakobs evangeliet, som ikke er som kommer altså 100-200 år etterpå, de mangler detaljene, de har ikke de med, for at de var jo ikke der, så de må liksom dikte opp ting. William Mitchell Ramsay, han var professor på Oxford, han døde i 1939, men han var han som oppdaget mange av de bibelske stedene i Lille Asia, der apostelens gjerninger foregikk, der Paulus reiste. Mange av de stedene var ikke kjent på hans tid, og han var liksom flasket opp på bibelkritikk på Oxford, at dette var seine tekster, og apostelens gjerninger var skrevet sikkert 100 år etter at det skjedde. Vi kan ikke stole på innholdet. Men han satte det som sitt livsprosjekt, og gå ned og grave i jorda for å liksom kartlegge dette området. Og han ble skikkelig overrasket. Fant ut at Lukas, som har skrevet apostelens gjerninger og Lukas evangeliet, han var jo utrolig presis. Av de 32 landene, 54 byene og 9 øyene han nevner i sine tekster, så er alle korrekt plassert. Ikke en eneste feil. Han graver det fram og finner byene der han sa de var. Og det synes han var imponerende når det var skrevet så sent, men det var jo ikke det. Vi vet jo svaret, for det var skrevet mye nærmere. Vi vet nå at det er fra 50-tallet. Så det var flust av levende vitner. Derfor kunne han treffe så presist. Og så dette synes jeg litt artig da, for det var litt nytt for meg når jeg satt meg inn i det her. Det litt sånn ny type argumenter som har fått en renessanse i siste, og det hvordan evangeliene gjensidig forklarer hverandre på en sånn måte at ikke det kan ha vært planlagt av forfatterne. De kaller det for utilsiktet sammentreff. Og hvis jeg da bruker et eksempel med historien hvor Jesus metter 5000. Den har alle hørt om, ikke sant? Hvorfor bruker vi den? Jo, for den står i alle evangeliene. Alle har den med. Men det er forskjellige detaljer hos hver evangelist. For eksempel så nevner Johannes at Jesus spør Philip om hvor man skal kjøpe mat. Tenker man, ja, første gang jeg merkte det, var jo nå når jeg leste om det her. For man tenker jo ikke over det. Hva er betydningen av at han spør Philip? Jeg vet ikke. Du legger ikke merke sånn detalje. Men hvis man er litt sånn kritisk, da. Dette er Johannes som skriver. Johannes var en av de tre vennene til Jesus. Hvorfor spør han ikke heller Johannes, hvis han liksom prøver å få det til å virke som han var viktig? Eller i hvert fall, hvorfor spurte han kanskje ikke heller Judas? Han passet jo pengene til Jesus. Man spør Philip. Og dette er den eneste gang i evangeliene at Jesus snakker til Philip, som vi har ned i rapportene våre. Og det gjør han akkurat her. Hvorfor det? Ja, nei, merkelig. Jo, vi har et svar. Fordi i Lukas evangelium så er det en detalje som ikke står til andre, nemlig at dette foregikk ved Betsaida. Ok, sier meg ikke så mye enda. Jo, men hvis vi går tilbake til Johannes, litt tidligere Johannes evangeliet, når Jesus finner Philip, så står det, han fant tak i Philip fra Betsaida. Oi, det er lokal Philip vi har med å gjøre her. Det er selvfølgelig derfor Jesus spør han, for han vet hvor man kan kjøpe mat. Han er fra Betsaida, det er ikke de andre disiplene, de er fra Galilea. Det er jo helt ny mening nå, men det vet vi ikke før vi sammenligner alle kildene. Og dette kan ikke være planlagt. I det samme historien kan vi også ta en annen eksempel. Det står hos Markus at det var så mange som kom og gikk, så de fikk ikke tid til å spise. Så kanskje derfor brød rakk så langt, jeg vet ikke. Men altså, det var jo 5000 foruten kvinner og barn, så kanskje 15000 mennesker, hvem vet. Men de fikk ikke tid til å spise, for de var på vei. Ok, det står ikke noe mer om hvor. Men hvis vi ser hos en av de andre, hos Johannes, så står det at Det var påsken, jødenes høytid var nær, står det. Ok, hva har det, hvilken betydning har det? Jo, da må vi gå til nok en kilde, Josefus. Den jødiske historikeren Josefus, som skriver at påsken var den viktigste høytiden for jødene. Da var det ikke uvanlig at 2 millioner jøder valfartet til Jerusalem. Og hvor gikk de? Jo, den naturlige ruten for mange av de var forbi Betsaida. Det forklarer at det var så mange mennesker der, og at de var på vei, hadde ikke tid til å spise, de var på vei til Jerusalem. Og nok et eksempel, det står at de satte seg ned på det grønne gresset. De som har vært i Israel, jeg har vært der. Det er ikke så mye grønt gress der, stort sett, mesteparten av året. Bortsett fra, sier en botaniker som er ekspert på det her, «The grass is not generally green in this region, but it is green after the winter rain around the time of the Passover.» Sånt. Man ville ikke funnet på sånn detalje. Man var der, det er selvopplevd. Og det viser presisjonen i det vi har fått overgitt. Ok, blir litt engasjert her. Men hvis vi går til kjernen av Nytestamentet, det som det virkelig står og faller på, så er det om Jesus virkelig var den han sa han var, og om han virkelig døde og sto opp. Hvis vi skal se på det, hva Peter sier om sitt vitnesbyrd, så sier han følgende i 2. Peter 1,16. «For det var ikke kløktige eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet.» Det var ikke kløktige, uttenkte eventyr vi fulgte. Så han mener at han er et troverdig vitne. Og alle seriøse historikere i dag, de anerkjenner at Jesus, han levde. Uenigheten går på hvem var han? Og dersom vi kan etablere at han faktisk mente han var Guds sønn, som nå til og med Bart Ehrman innrømmer at disiplene refererer han på, så sitter jeg egentlig bare med 3 alternativer til hvem Jesus kan ha vært. Hvem var Jesus? Jo, enten han kan ha vært en bedrager, det kan han faktisk ha vært. Selvfølgelig, han kan ha vært det. Men gir det mening? Gir det mening? Nei, fordi at hvorfor vil han da gå på korset og bli torturert? Hvis han bare kunne si at nei, sorry, jeg bare løy, jeg driter det, jeg glemmer, jeg bare tøysa. Nei, men han står ved den han er, helt til døden. Det er det ene. Andre, han tjente jo ikke noe på det. Han var jo, hadde ikke noe sted å legge hodet sitt, sa han. Han var fattig. Han hadde ikke noe særlig penger. Han tjente ikke noe på sitt bedrag. Altså, det er ikke noe motivasjon her. Det gir ikke mening. Og det henger ikke sammen med budskapet hans, som vi har nå troverdig fått referert. Ikke sant? Så han kan ikke være en bedrager. Men han kan ha vært gal, da. Forvirret, sinnssyk. Ja, ikke så veldig mye mening det heller. Fordi, for det første, hvorfor ville folk følge en gal mann? Gå sammen med han 3 år. Da ville du kunne avsløre at han ikke var helt ved sine fulle 5. Og dessuten, det han er kjent for er jo sin fantastiske lære, det han sier. Det er jo ordtak som vi bruker en dag i dag, som inspirerer en hel verden. Det passer ikke med tesen om en gal og forvirret mann. Nei, vi kan legge til side den her. Og da har vi egentlig bare 1 alternativ igjen, nemlig at han faktisk var den han sa han var. Guds sønn, den lovede Messias. Nei, men da sier folk at ja, men han var en stor morallærer. Selvfølgelig var han det, men han var ikke noe mer enn det. Men det kan du ikke si. Fordi da har han løyet om hvem han var. For vi vet jo at han sa han var Gud. Men du er jo ikke en stor morallærer hvis du lyver. Eller hvis du fører folk bak lyset. Det går ikke ihop. Det er ikke noe annet alternativ enn at han faktisk var den han var. Det er den eneste logiske konklusjonen, hvis du er ærlig med deg selv. Og så må vi finne ut om han faktisk sto opp, for det har vi jo ikke etablert enda. Men hvis han gjorde det, så vil det bekrefte at han var den han sa han var. Og hvis han er den han sa han var, så er det kanskje ikke rart at han sto opp. Det er liksom gjensidig styrkende. Det er 3 fakta som de fleste historikere og bibelforskere er enige om vi kan akseptere som sant. Og det er at Jesu grav var tom. Ja. Disiplene opplevde i hvert fall å møte Jesus etter sin død. De opplevde det genuint. Altså, de mente selv de opplevde å se han, møte han. Ok, det er sant. Og disiplene trodde selv han hadde oppstått fra de døde. De 3 fakta er det veldig vanskelig å betvile ut fra disse skriftene vi har. Så det aksepterer de aller fleste. Og da har vi en forklaring som passer med alt det her, nemlig at han faktisk sto opp. Det den beste forklaringen. Og det at de trodde at han var stått opp, det var ikke egentlig helt logisk. Fordi i jødedommen så finnes det ikke noen historier om at folk står opp fra de døde. Man forventer ikke noe oppstandelse før på dommens dag. Så det gir egentlig ikke mening, så dette her må ha vært noe unikt. Og det sier Luke Johnson, en amerikansk NT-ekspert, sier at en eller annen form for kraftfull forandrende opplevelse må ha skjedd med disiplene for å forklare den bevegelsen som den tidlige kristenheten ble. Det må ha skjedd noe radikalt med de. Eneste logiske forklaringen. Og så sier N.T. Wright, biskop i England, en av de aller, aller største autoritetene på nyhetsmøntet, han sier at det er derfor jeg som historiker ikke klarer å forklare den første kristne bevegelsen uten at Jesus må ha stått opp for de døde og etterlatt seg en tom grav. Jeg klarer ikke som en seriøs historiker å se noen annen løsning. Men da kommer de kritiske stemmene. Vi må huske på å ta med de, sånn at vi har gode svar. Og så sier at ja, men dette er en ekstraordinær hendelse. En oppstandelse er en ekstraordinær hendelse. Det er vi med på, den litt ekstraordinær. Og det krever ekstraordinære bevis. Og bevisene, hevder de, er ikke så sterke. Men da bommer de faktisk, fordi Jesu oppstandelse, det må forstås i den religiøse historiske konteksten vi nå har etablert. Det er ikke hvem som helst som står opp fra de døde. Hvis det hadde vært det, så hadde det vært ekstraordinær ting vi måtte ha ekstraordinære bevis for. Men det er en person som selv hevdet han var Gud. Ikke sant? Og som gjennom hele sitt uvanlige liv bekrefter dette gjennom handlinger, mirakler og undervisningen sin. Så i tilfelle Jesus så er det ikke usannsynlig at han står opp fra de døde. Det er ikke usannsynlig at Gud, hvis han finnes, som vi nå har etablert, kan oppreise ham fra de døde. Det som er usannsynlig er at han stod opp fra de døde uten at det var Gud som gjorde det. Det er usannsynlig. Men det er ikke usannsynlig at Gud oppreiser Jesus fra døde, hvis han er Gud, og Jesus er Gud. Og her er det heller ikke mengden bevis for det her som er avgjørende, faktisk. Men om det finnes noen bedre forklaringer. For dette har jo skjedd. Vi må ha en forklaring på det. Hvorfor er graven tom? Hvorfor tror disiplene, hvorfor har de sett Jesus, og hvorfor tror de at han har stått opp fra døde? Da må det finnes en alternativ forklaring. Men det er ikke noen gode forklaringer. Man har prøvd seg på følgende forklaringer. At det var en konspirasjon. Den leser vi allerede om i evangeliene, ikke sant? Nå har de tatt og gjemt kroppen, og så lager de sette ut rykte om at han stått opp fra døde. Men den er veldig drøy og vanskelig å tro. Hvorfor det? Jo, fordi disiplene var jo villige til å dø for dette standpunktet. Og det gjorde de også. 11 av 12 disipler led martyrdøden, bare Johannes som døde en naturlig død. Men et annet indisium på det er at hvem var det som oppdaget den tomme graven? Jo, det er kvinnene som får æren for deg. Og det var et veldig dårlig sjakktrekk hvis du skulle liksom få troverdighet for dette ryktet her. For kvinner hadde veldig lav status som juridisk vitne på den tiden. Det er de som tillegges denne oppdagelsen. Og det er heller ikke sannsynlig at de romerske soldatene skulle stovne på vakt, for det var det dødsstraff for. De risikerte livet hvis de lot disiplene slippe unna med Jesu kropp. En annen teori, som kanskje er den mest populære i dag, og når vi ser på debatter mellom kritikere, så er det ofte de liksom klynger seg til det halmstrået, og det er at disiplene hallusinerte. Smak litt på den. De hallusinerte. Ok, dette var altså fiskere. Vanlige folk. Ikke noen sånne høytsvevende, intellektuelle folk. Men ikke bare det, det passer veldig dårlig med at de møtte Jesus kroppslig. De fikk lov å ta i sårene hans. Det skjedde med mange mennesker, det skjedde med mange samtidig, og de var over 500 på en gang. Det er ganske heftig, og hvis 500 hallusinerer på en gang, da er det rave party, altså, skikkelig rave party. Og dessuten forklarer ikke en hallusinasjon den tomme graven. Det må du fortsatt forklare. Det henger ikke ihop. Så den påstanden er veldig sterk og veldig solid. Den er ikke ad hoc, den har stor forklaringskraft. Så lenge du ikke utelukker a priori på forhånd at ikke noe overnaturlig kan skje, så er det den beste forklaringen, desidert. Ok, nå har du forhåpentligvis blitt litt styrket i din tro, håper jeg. tillit til at Gud finnes, og at denne Guden har faktisk åpenbart seg for oss, gitt seg til kjenne for oss, og at han ønsker kontakt med deg og meg. Jeg håper at det har gitt deg motivasjon til å bli bedre kjent med han. Jeg lar meg i hvert fall fortsatt begeistre over at universets skaper elsket lille meg så mye, at han var villig til å komme og dø for meg. Det er en stor tanke. Og det gir meg en ydmykhet, men også en sånn takknemlighet og en trygghet til å gå videre i livet og tenke at jeg har noe godt i vente, jeg har ingenting å frykte. Universets skaper er på min side. Jeg vil avslutte med det, så la oss be litt sammen. Kjære Gud, takk at vi kan få lov å tro på deg, ikke fordi vi er svake og ynkelige og håper at du finnes, for det vil ting bli så mye enklere. Nei, men fordi at det er det mest rasjonelle å gjøre. Fordi du har skapt oss med en hjerne som fungerer, vi kan stole på våre tanker, i hvert fall i en viss grad. Og at du har åpenbart det for oss, så vi kan vite hvem du er. Og at du har gitt oss vittner og gitt oss Bibelen, så vi kan bli kjent med gjennom den. Ber at du skal trekke oss inn til deg, at vi kan bli bedre kjent med deg, Herre, og bli frimodige når vi går rundt og forteller om deg til andre. Ber at dette her skal bli et korn som kan vokse og bære frukt i livet vårt, Herre, og ikke bare bli spist opp av fuglene, men bære varig frukt, Herre. Ber om det i Jesu navn. Amen.